Kristjánsson.
Virðulegi forseti. Það liggur ég fyrir fyrirspurnu frá háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar þjónustu samninga við SÁÁ. Það hefur nú dregist töluvert að svara þessari fyrirspurn og við okkur var báðum kunnugt það, okkur háttvirtum fyrirspyrjanda, hverju það var. En hins vegar það hefur við unnið að endurnýja þjónustu samningsins. En eins og kom fram þá gildi núverandi þjónustusamningur til síðustu áramóta og það er verið að vinna að endur nýjum samningsins. Það er stefnt að því að þeirri vinnu ljúki innan tíðar. Ég er ekki með dagsetningu á því. En það er gert ráð fyrir að þessi nýju samningu byggja á svipuðu forsendur og lágu til grundvallar eldri samnings. Það hefur verið bætt allt í fyrirspurnirnar í ræðu háttvirts þingmanns og ég ætla nú ekki að þessu stigi að fara að semja hér í ræðustól Alþingis því að þessi samningar eru í gangi. Ég vona því að þeim verði lokið innan tíðar og varðandi lausung þá var það nú einmitt þannig að það bil sem ég kom í heilbrigðisráðuneytið og kom neðan úr fjárlaganefnd þá lagði ég áherslu á það að það yrði gerður þjónustusamningur við SÁÁ. Það var engin þjónustusamningur í gildi og það var bara svona tilvílunum háð hvað var veitt í þetta þá og þá. Og við gerðum þjónustusamning við þá. Ég lagði á það áherslu að það yrði gert til að menn vissu að hverju minn gengu. Og ég held að það er nú aldrei staðið til að menn byggju við þrengri kost heldur en áður. Spurningin er hvernig menn lenda þessu. Ég þor ekki að segja það eins og er, en það verður á svipuðu forsendum eins og eldri samningur. Og ég reikna með að ef okkur vantar heimildir, að þá leitum við til fjárlaga nefndar á einhverju stigi í því, en samningurinn verður aðeins undirritaður eins og aðrir slíkir með fyrirvarum samþykki fjárlaga nefndar og Alþingis. En ég reikna með að við ljúkum þessu. En ég vil segja það svona, þó að það sé kannski til hliðar við fyrirspurnin að því að það er undrast á þetta að við dregist, að þjónustusamningar yfirleitt taka mjög mikinn tíma og mannafla í ráðuneytinu og við vildum gjarnan ljúka þeim á styttri tíma. Það er eðli málsins samkvæmt þá eru þessir þjónustusamningar stundum flóknir. Ég þarf ekki að eiga við þennan en neitt frekar, en við þyrftum auðvitað á því að halda að hafa meiri mannafla og krafti í það að gera þjónustusamninga og gera eftir fleiri þjónustusamninga heldur en við erum með í gangi núna.
Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og